السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله. عما بعد، يمالك كار موليس ما يخلص تفمانيمن täiesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda ja palume ta abi andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed on tema sulane ja sõnumitooja. Tänaseks loenguks on meil suura number 107. Al-Ma'un, mida võib siis tõlkida eesti keeles näiteks väike abi. Suuras on kokku 7 värssi, ehk jäätsi. Ja proovime teha sellise väikse lühikokkuvõtte sellest, mida need värsid tähendavad, mida need endast kujutavad. Vaatame tooli ära, sellepärast ma eile juba kriuksusin siin kogu aeg. Käisin endale nüüdele. Äkki siin on parem. No näed. Samdulille. Parem, hoopis kohe. Nii, seda suurat nimetatakse ka suuratud diin, see teise nimega, aga ta on tuntum siiski kui suurat Al-Ma'un. Ja noh, nagu ma olen seda vist mitmed ja mitmed kordi varem ka maininud, et tegelikult need suurade nimetused ei ole osa revelatsioonist, osa ilmutusest, nii et sellepärast on võimalik neid nimetada mitut moodi, ei oma erilist tähtsust. Nii, eelmises suuras Korani järjekorra järgi, siis mitte selle järgi, mida me oleme juba rääkimist, oleme juba rääkinud, ehk siis suurat Quraysh, suurat Quraysh, Jumal andis Quraishi hõimule käsu end kummardada. Seega on seal mainitud, mida nad peaksid tegema, mida siis Quraishid või megalased peaksid tegema. Aga siin suuras on mainitud see, mida nad valesti teevad. Nii et selles mõttes on ta nagu vastand selle või mingil määral täiendab seda eelmist suurat. Ja eelmise ja üleeelmises suuras, ehk siis Quraysh ja Al-Fil, Jumal meenutab Quraishidele kõike seda head, mis ta on lasknud neile osaks saada, et ta ei ole nii kunagi varem kuidagi ähvardanud ja selles suunas on siis selle suurat seal Ma'uniga juba tegelikult Jumala hääle toon, ütleme siis niimoodi, see rääkimise toon on muutunud, et ta siin, ta pole varem nagu midagi nende kohta halvasti öelnud ja siin ta juba hakkab arvustama nende tegusid. Ja kui me siit edasi vaatame neid suurasid, millest me oleme juba rääkinud, siis te teate, et Kautharis juba ta ütleb, et sinu vaenlane on ära lõigatud, ehk siis juba hakkab kategoorilisemalt nende kohta sõna võtma ja käefiruunis on palun minge välja siit. Palun minge välja
siia.
Et ühesõnaga suuretel käefiruunis, kui te edasi vaatate, Jumal on siis väga-väga pahane juba Quraishiga peale, nii et see näitab, et järjest nagu kuidas need asjad arenevad, et kõigepealt Jumal siis räägib sellest, et vaata, mida ma kõike olen teie jaoks teinud, siis ta vaikselt hakkab neid noomima või ütleb, mida nad alvasti teevad ja viimaks saab nende peale kurjaks. Aga selles suuras siis ta hakkab rääkima sellest, mis on nagu halvasti. Nii. Ja sellest ma rääkisin. Ühesõnaga, jah, areng on siis selline esiteks. Kõigepealt nagu räägitakse kõigest heast, mis neil on osaks saanud. Meenutamine siis suurat Al-Fil ja Quraysh. Teiseks nende tegevuse arvustamine, mis oli siis Al-Ma'un. Kolmandaks karistus Al-Kauthar ja Al-Kafirun. Nii, seega näema, et Jumal on inimestega hästi kannatlik, nagu vanemad on lastega. Ja kõigepealt räägitakse heast, siis antakse eeskuju, mida järgida Ja või mida mitte teha ja, selle, ja siis räägitakse sellest halvast käitumisest konkreetselt ja noomitakse ja lõpuks karistatakse. Et see paralleel on täiesti olemas. See kasvatuslik element on tegelikult üldse läbi Kuraani tegelikult väga huvitavalt sees, et väga tihti inimesed ütlevad, et näe moslemite jumal on selline hästi tige ja kuri ja ähvardab seal põrgu tulega ja nii edasi. Tegelikult see on ka mingil määral ju samasugune strateegiaga kui väga paljudel vanematel selleks, et sa, kui laps midagi halvasti teeb, sa ei lähe kohe last karistama, aga sa ütled talle, kui sa teed nii, siis juhtub selline asi. Et sa üritad talle selgitada ja see ei ole tegelikult mingisugune südametus või mida iganes, aga see on lihtsalt, et sa pead õpetama lapsele seda, et sinu tegudel on tagajärjed. Samamoodi tegelikult läbi Korani Allah subhanahu wa ta'ala õpetab meile, et meie tegudel on tagajärjed. Ja see ei tähenda seda, et ta tahaks meid kangesti toppida sinna põrgusse küpsema, aga lihtsalt ta räägib, et samamoodi kui ema ütleb ära, pane sõrmi pliidi peale, sa kõrvetad sõrmed ära. Ja kui laps siis sellest hoolimata paneb, siis ta ikkagi kõrvetab sõrmed ära. Et siin on selline kasvatus element sees ja noh kogu see suurade kogumik mis algab peale siis ma kohe ütlen mis numbriga enne humasat on meil nii kohe ja. Ja Al-Fiil on siis viimane. Al-Fiilist kuni Korani lõpuni on siis tegelikult nagu hoopis teine teema. Enne seda selles viimases juusis, Korani viimases juusis on räägitud hästi palju sellest põrgutulest ja viimsest kohtupäevast ja sellisest teemadest. Aga alates Fiilist on tegelikult selleks peateemaks siis prohvet Muhammad sallallahu sellem ja tema suhted tema rahvaga. Kelle hulka ta saadeti ühesõnaga siis mekalased. Ja hakkab see peale siis fiilist ja läheb niimoodi vaikselt kuni siis Korani lõpuni välja. See sama teema. Nii, enamik õpetlasi on seisukohal, et see on Mekka suura. Vähemus toetab arvamust, et see on Mediina suura. Ja arvestage sellega, et Muhammedil sallallahu alaihi wasallam ei olnud siin olukorras mingit võimu ega ka suurt tuge selja taga. Rikkad mekalased tegid põhimõtteliselt selle ajal, mida nad ja kuidas nad tahtsid ja siis see suura nagu seda enam on, noh, meil on kergem mõista seda, mida prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidi tundma selle ajal, kui me mõtleme selle peale, et tal ei olnud võimu ja tegelikult kui me vaatame selle suura sõnumit, see on nagu ta läheb nende mekalaste suunast niimoodi sõrme viputama ja mekalased siis loomulikult mõtled, et kes sina üldse selline oled, et sa tuled siin meid kamandama, meie valitseme seda maailma siin. Et selles valguses on see päris tugeva sõnumiga suuram. Nii, siis kui me loeme seda suurat, siis võib meile tunduda, et see suura oleks just kui jaotatud kaheks osaks. Et on värsid 1-3 ja 4-7. Aga kui sügavamalt seda suurat uurida, siis me mõistame, et räägitakse tegelikult samast grupist inimestest, kuigi nagu esimene osa oleks nagu uskmatute kohta ja teises oleks nagu kirjeldatud inimesi, kes palvetavad küll viletsalt, aga siiski palvetavad, et nagu selline tunne on nagu räägitakse kahest erinevast grupist inimestest, aga me kohe vaatame, et mis moodi need tegelikult oma vahel ühendatud on. Noh, siin kohal ei saa ka unustada seda, et selle vähemuse arvamuse kohaselt, nagu ma mainisin, on tegemist siis Mediina ajast ju suuraga. Ja sellisel juhul nagu see teine pool, need palvetajad, kes on oma palvete suhtes väga hooletud ja nii edasi, on siis lihtsalt need Mediina teada tuntud kahepalgelised, eks ole, kes siis käisid palvetamas küll ja avalikuse ees noogutasid kaasa, aga siis kodudes laimasid islamit ja tegelikult ei olnud üldsegi, kas ei olnud üldse moslemid või olid väga halvad moslemid. On ka selline arvamus, mille kohaselt siis need värsid 1-3 on Mekka ajastu omad ja 4-7 on Mediina omad ja selles mõttes on nad ühendatud, et nad räägivad siis kummagi juhul nendest, noh, kõige hullemad, kes siis on, et Mekka puhul olid need, kes nagu olid uskumatud ja Mediina puhul olid siis need, kes olid need kahepalgelised. Ja tegelikult mingil määral me võime isegi mõelda, et kahepalgelisus on veel hullem, sest kui inimene ei usu ja ütleb sulle otse näkku, et ta ei usu, ta on vähemalt aus. Ma ei usu, ära määri mulle oma asja kaela. Aga kui...
Vabandust, otsitakse ennet.
Kes otsib
ennet? Roosas, tütar laps, pisikene tüdruk.
Ta emme läks ära korra. Ühesõnaga, et Mekas need kõige hullemad on siis... kes üldse ei usub, meie Tiinas on need, kes siis on kahepalgelised ja kahepalgelisus võib olla palju hullem variant, sest sa ei tea, mida inimesed toodata. Uskmatu ütleb sulle otse näkku, et ma ei sellisin ja mul on oma värk ja sinu asi mind üldse ei huvitagi, siis sa vähemalt tead, mida oodata sellest. Aga kui inimene sulle naeratab ja tagasel ja räägib hoopis mingit muud juttu, siis see on palju raskem variant mingis mõttes. Ei tea, kuidas suhtuda sellesse. Ja arabi keeles neid kahe palgelisi inglise keeles öeldakse hypocrites ja arabi keeles nimetatakse siis munaf ja kuun. Nii, aga tugevam arvamus õpetlaste seas on siiski see, et see kõik käib mekalaste kohta ja see on meka suura. Ja me räägime nagu, mis moodi siis neid asju oma vahel ühendada. Kui me vaatame nüüd värshaaval, mis mille herrahmani rahim, esimene värs on Ära äit ällevi ju kevvibu bitdiin. Kas sa oled näinud seda, kes salgab viimset kohtupäeva või siis kes salgab usku seda diini? Kõigepealt see ära äit, Jumal küsib profet Muhammedi käes sallahu ja sellem, kas sa nägid? Seega siin peaks olema tegemist kellegiga, keda profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on ise nagu näinud ja selles mõttes on oleks võib-olla väga hea üldse Koraanis on siis Jumal küsinud profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kahte moodi kui ta pöördub otse profeti poole ja küsib esiteks äälam tara kas sa ei näinud Äälem tera keife fääle rabbuga bi ashabil fiil näiteks. Või äälem tera keife fääle rabbuga bi aad. Ehk siis kas sa oled näinud, mis tegi sinu isand selle elevandi rahvaga. Kas sa oled näinud, mida ta tegi selle aadi rahvaga. Ja teiseks ära ait, mis on siis siin kasutuses. Ära ait. See esimene variant on kasutatud selleks puhuks, kui prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on mures, ta on endast väljas millegi pärast, mis toimub. Ja seega see väljend on selleks kasutatud, et teda rahustada ja ta toob näite mingisuguse asja kohta, mis kunagi minevikus on ka halvasti olnud. Et kas sa siis ei näinud, et kuidas ma sellisel juhul toimisin ja kõik sai korda? Ehk siis ta tahab nagu lihtsalt öelda, et kas sa mäletad seda lugu, et vaat oli see aadiga lugu ja nad ei kuulanud oma prohvetit ja ma hävitasin nad ära. Üksele. Et see on nagu lohutuseks prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam. Ja see teine variant, mida siin kasutatakse, see on selleks, et Jumal tahab rõhutada, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on tugevamas positsioonis. Et see on nagu selline mingil määral nagu põlastav või see, et kas sa näed nagu neid, kes teevad nii ja nii ja nii. Üks väga ilus asi seoses nende küsimustega on see, et Allah subhanahu wa ta'ala õpetab meid. Ta on ju öelnud ise Koraanis meile, et ta õpetab meid läbi Koraani või ta õpetab meile seda Koraani, allemel Koraan. Ja mis on siis üks õpetamise meetoditest selleks, et õpilased kõik kaasa mõtleksid alati, siis õpetajad ka aega küsivad selliseid retoorilisi küsimusi, et kas te saite sellest aru ja kas sa nägid seda ja või näiteks siin on ka, et fabi ai ala irabbikuma tukadiban, et milliseid oma isanda, see näitame tõi neile ka, milliseid oma isanda heategusid sa eitad. Fabi ei äle irabbikumad sügadriben, selle suurast siis number 55. Poisi, minge teise tuppa palun. Ta räägib igasugustest erinevatest imedest, mis maailmas on ja iga kord selle vahele ta küsib, et ja milliseid nendest oma isanda heategudest sa eitad nende asjade vahele. See on selline retooriline küsimus, mis on selleks, et pöörata tähelepanu sellele. Nüüd see sõna ällevi. رأيت الذي يكذب بالدين. الذي أراب يا كيلس تهان تبسي Ja siin võib küsida, et kas see käib mõni kindla mekalase kohta või üks kõik kelle kohta, kelle kohta see kirjeldus võiks siis nagu sobida. Ja mõte ongi tegelikult selles, et kui kindlat inimest ei nimetata, siis iga üks nendest, kelle südametunnistus ei ole puhas, tunneb, et see käib tema kohta. Et kas sa oled näinud seda, kes teeb nii ja nii ja nii? Ja siis kui prohvet Muhammad sallam seda retsiteeris, siis kõik, kes tegid nii, mõtlesid automaatselt, et äkki ta räägib minust. Nii, kõik tunnevad ennast puudutatuna. See on ka nagu, noh, täna läbi aegade alati nii olnud, kui täna päeval, kui keegi räägib umbisikulise, nagu, et ei mainita kedagi, et vaata, tehakse nii ja nii ja nii, siis see, kes nii teeb ja kes tunneb ennast puudutatuna ja kellel on sellepärast süümekat, tema hakkab kohe õiendama, et mis sa räägid minu kohta nii ja nii ja nii, aga kus sa tead, et ma sinu kohta rääkisin. Et see on nagu selle mõttega, see LRI ja mitte, et ei ole siin mainitud täpselt, kellega siis tegemist on. Et kõik, kes nii teevad, tunneksid ennast puudutatuna. Nii, ja kõik hakkavad siis loomulikult selle peale mõtlema ja selle üle juurdlema rohkem. Ja mida see tekitab, see ühtlasi tolla ajal, kui see suurasse alla tuli, et kuna kõik, kes selle asjaga ise tegelesid, kes tundsid ennast puudutatuna, nad tundsid ennast siis ka alandatuna sellest suurast, siis see tekitas uskmatute endi vahel nende ühiskonnast probleeme. Et see on selles mõttes nagu oli väga kaval nõks see alladhi kasutamine ja mitte täpselt mainimine, kellega siis tegemist on. See yukadhibu, siin tuleb tähelepanu pöörata, yukadhibu ja yukaffiru erinevustele, ehk siis see käffära ja kädhäbä, mis erinevused endel on. Mies tuleb siis see kädhib ja käffir. Siin ma tõlkesin kasutanud seda sõna salgama, kuna see on suht selline neutraalne. Otsene tõlke yukadhibu kohta läks valetama, sest kädhäb näiteks on valetaja. Ja yukaffiru oleks otseselt eitama, salgama on selline nagu minu meelest, minu keeletunnetuse järgi vähemalt selline nagu vahepealne variant. Sellepärast ma otsutasin seda siin kasutada, et ta nagu hõlmaks natukene rohkem. Aga nagu käffir on, eks ole uskmatu, siis käväb on see valetaja. Ja käffir on see, kes eitab tegelikult siis nagu täielikult usku. Seega see näitab, et tegemist on kellegagi, kes teab ühte asja, aga räägib hoopis midagi muud. See you can the boo. Ta teab ühte asja, aga ta räägib midagi muud, ta valetab. Mitte seda, et ta lükkab selle endast ära. Ta on selle võibolla isegi selles mõttes omandanud, et ta saab sellest informatsioonist aru, aga ta välja räägib nagu hoopis midagi muud, sest see ei sobi talle. Nii. Allah subhanahu wa ta'ala annab siin teada, et ta on siis teadlik nendest mekalastest, nendest mekalaste sisemistest tunnetest, sisemisest olekust ja sellest, et nad teavad, et Muhammad sallallahu alaihi wasallam on aus mees, millest me väga pikalt eile rääkisime, et nad austasid tegelikult teda kui õiglast ja ausalt inimest, seega on väga vähe tõenäoline, et nad oleksid südames ka arvanud, et ta valetab. See lihtsalt ei sobinud neile ja sellepärast nad nii-öelda oma seest tundsid ühte asja, aga välja rääkisid hoopis midagi muud, rääkides, et ta on valetaja ja et ta on hull ja mida iganes. Nad teadsid, et ta räägib tõtt, aga nad ikkagi eitasid seda nagu välispidiselt ja seega valetasid mõnes mõttes nagu ise enda teadmiste vastu. Lihtsalt sellepärast, et nende ego oli nii suur, liiga suur selleks, et öelda, et jah, tal on õigus ja me peaksime oma ühiskonda ja kõike seda sellega seosavad siis nagu muutma. Nende probleem oligi selles, et kuna nende ühiskond, Prohvet Muhammad sallam oma sõnumiga ründas nende ühiskondliku korda, mis oli nende hea olu alus ja see tõttu nad ei saanud seda vastu võtta ja muutuda selleks nende jaoks olnud liiga keerukas. Nii, teiseks siin ei ole öeldud alladhi kadhaba minevikus, nagu oli seal ära äit. Vaid ära eit oli minevikus, et kas sa nägid või kas sa oled näinud, aga yukadhibu on selles, kui me nüüd üritame tõmmata paralleeli araabia ja eesti keele aegade vahele, siis see yukadhibu on olevikus. Ja miks on seda oluline jälle siin märkida, millist neid nii-öelda aegu on siin kasutatud, siis kui kadhaba oleks olnud kasutatud minevikus, siis oleks tähendanud, et millalgi minevikus üks kord toimus selline asi. Või mitu korda, aga see on juba möödanik. Aga siin see näitab, et see tegevus on kestev. ja isegi kui kasutatud oleviku, siis võib öelda, et ta on minevikus kestev tegevus. Need, no, arabikeelne ajad ei ole üldse samasuguse süsteemiga kui meil, et on võimalik kasutada vahel seda mineviku vormi tulevikus vastavalt kontekstile ja seda oleviku vormi minevikus ja nii edasi. Aga siin on siis kasutatud seda mineviku jaoks, aga sellepärast, et see on kestev tegevus, see kestab veelgi edasi. Et tulevad uued värsid ja ikka jälle mekalased näevad, et neis on tõde, aga nad oma egotutu siis võitlevad nende värside vastu. Nii, jukätibu big deen. Mida see deen tähendab? Tehniliselt ja terminoloogiliselt on sellel üks tähendus, mida ma eile selgitasin ka, aga kuna me kõik kuulajad siin ei ühti, siis ma selgitan nagu uuesti, et deen, tal on mingi üks tähendus ja siis nagu laiem tähendus ja vastavalt siis teatud valdkondadele või kategooriatele inimesed siis võtavad seda tähendust, mis nendele kõige lähem on. Eks siis näiteks eesti keeles, kui meil sõna on kiri, siis kes on postitöötaja, tema mõtleb automaatselt seda ümbrikus asja, mida saadetakse kiri. Samas näiteks ja antropoloogid mõtlevad seal sumerite kiri, akkadlaste kiri, ehk siis kiri kui tähestik, või mingi kiilkiri, siis õpetaja mõtleb automaatselt selle peale, et oo, lapsel on hea käekiri, et iga üks vaatab nagu enda järgi, see sõna on üks, tal on väga mitmeid ja lai tähendus, aga vastavalt siis sellele kontekstile on tal siis mingi oma tähendus. Islami kontekstis on diin, siis üks asi, ja ta võib tähendada tegelikult lingvistiliselt hoopis midagi muud. Näiteks sõna salaat on ka ju islamiste tähendab tänapäeval konkreetselt, kui me ütleme salaat, salli, siis see tähendab seda palvet, mida moslemid teevad. See ei tähenda mitte kristlaste palve kohta, näiteks ei öelda salaat. Aga tegelikult see salaat on üldine, tal on üldine tähendus algselt olnud ja see tähendab ükskõik milliseid palveid, tähendas vanasti ka neid palveid, mida mekalased siis seal käba kõrval nende iidolite kummardamises nagu kasutasid. Nii. Ja selle diiniga on siis niimoodi, et peale islami tulekut diin tähistabki seda islamlikku eluviisi. See ei ole, nagu teda tõlgitakse väga tihti usk või religioon, ta ei ole ainult see usk või religioon. Usk oleks imaan, eks ole, näiteks teise sõnaga, et see oleneb nagu täiesti. Aga diin on kogu see islami eluviis. See, et me palvetame, et me maksame seda käeti ja nii edasi, need usulised asjad, aga ta on lisaks veel tähistab ka kõike muid asju, mida me teeme, sest et islami usk on ju väga, väga laia haardeline. Ta ulatub absoluutselt kõigisse meie eluvaldkondadesse, meie elusektoritesse ja kõik see on diin. Et kogu see elu, kõik, mis me siin elus teeme, mis moodi me riides käime, mida me sööme, mis moodi me äri ajame ja nii edasi, kõik see on meie diin, sest meie usk kirjutab meile ette, mis moodi seda teha. Et see diin on selles mõttes, sellest ajast, kui islam tuli, tähendabki kogu seda islamliku eluviisi. Nii, ja seega on õpetlasi, kes ütlevad, et see siin tähendab seda, kes valetavad nii-öelda islami usukohta või selle islamliku eluviisi vastu. Nii, samas, nagu ma eile ka mainisin, sellel sõnal on ka tähendus däna ja diinu, diin on laenama ja siis däin tähendaks laen, vastandina siis sellisele sõnal nagu hiba, mis tähendab kingitus ja mida tagasi ei võeta. Ja vanadel araablastel oli see kingituse või anda mitte koht uha pealt väga range moraal, et neid kunagi nagu tagasi ei võetud. Et neil oli isegi selline väljend, et inimene, kes võtab tagasi midagi, mis ta on kinkinud või andnud selle mõttega, et ma annan sulle, see nagu sööks tagasi oma okset. Ja, et ühesõnaga väga-väga range selline nagu nägemus sellest asjast. Niivõrd vastik on see tagasi võtmine. Aga laenuga on hoopis muidugi täiesti teine asi. Et sellele määratakse kindel kuupäev, eks ole, ja selleks on juba varasemalt kokku lepitud, ma annan sulle selle, aga selleks kuupäevaks annad mulle selle tagasi. Nii, ja araablastel on ka olemas selline tore väljend nagu käme tsadiinu tsudäänu, ehk siis eesti keeles võiks see öelda, et kuidas külvad nõnda lõikad. Otsetelkes on see, et kuidas annad, nii sulle antakse tagasi. Et siin see diin, see on see kõik see terminoloogis joosis siis selle sõnaga, et see, mida see tagasi maksmas, et see diin tagasi maksmine, mida see siin siis selles konkreetses kontekstis tähendab, siis selline väljend nagu jõumud diin, mis oleks laenupäev, aga mida me eesti keelde tõlkime, reeglina Euroopa keeltes see viimine kohtupäev. Ja miks seda nimetatakse jõumuddiin, ehk laenupäev, on sellepärast, et kõik meie teod, mis me teeme, kõik, mis me ütleme ja nii edasi, islami järgi, me saadame need kõik ette selleks viimseks kohtupäevaks ja viimsel kohtupäeval me kõik need, nende tegude järgi ei ole mõistetakse nagu kohus. Need on kõik asjad, mis me teeme, see nagu araablaste, võtame see araablaste loogika järgi, kes on kaupleja rahvas, me kogume neid plusspunkte ja miinuspunkte oma sellele kontole, eks ole, ja see nagu me anname seda laenu välja kogu aeg ja me saame selle tagasi kõik viimsel kohtupäeval ja siis selle järgi otsustatakse meie edasine saatus ja sellepärast nimetatakse seda jõumuddiin, see päev, kui me saame kõik omale selle laenu tagasi, mis me siis sellest elust oleme ette saatnud. Ja loomulikult, mille järgi me saame siis nii öelda ka seda materiaalset väärtust, et kui me teenime raha, eks ole näiteks, me saame ka seda ette saata läbi selle, et me aitame inimesi materiaalselt näiteks või et me anname sadakat, anname seda käeti, eks ole, aga kõik see, mis me ostame ja mis jääb nii-öelda siinses sellu, et me ostame meile riideid, et me ostame süüa, kõik see jääb põhimõtteliselt siia. Kui me teistel ostame süüa, siis see on midagi, mida me saame nii-öelda ette maksta. Et ühesõnaga selline panganduslik terminoloogia siin selle diini koha pealt. Aga jah, õpetlased on eri arvamusel, et mida siin täpselt mõeldud on, siis kas ta on see viimne kohtupäev või siis üldse islami usk üldiselt. Nii, üks politeist tuli prohvet Muhammedi sellem juurde ja viskas talle konte näkku ja küsis, kes võib need kondid üles tõusta lasta. Ja sellest ilmus prohvet Muhammedile, siis sellem ilmutus, et ütle see, kes lõi selle esimest korda, on võimeline selle taastama. Ja kui ta meid mitte milleski lõi kokku pani, siis tema jaoks ei ole ka mingi probleem meid taastada. Ehk siis see on seoses selle viimse kohtupäeva, kui ühesõnaga, et me kõik tõuseme ülesse ja siis teal on võimalik, kui tal oli võimalik meid esimest korda luua, siis on võimalik tal meid ka uuesti luua. Sellest jäägist, mis meist järgi jääb maa sees, eks ole, ja siis tagasi anda meile ka kõik need teod, mis me siin siis elus oleme siis korda saatnud. Nii, see, kes eitab viimsed kohtupäeva või see, kes eitab seda islami usku, tähendab, võrdub iseenesest siin, et see on tegelikult see, kes ei usu islamisse, eks ole, kes islami sõnumit eitab. Ja see inimene on siis mingil määral julm ja vastutustundetu, sest tal ei ole tegelikult siis mitte midagi elult karta. See inimene, kes ei karda seda tagasimaksmispäeva, järelikult siis talle puudub ka see hirm siin elus, et ükskõik mida ta teeb tegelikult siis oma ihade ja ego järgi, tal ei ole seda kartust, et ta kunagi peab maksma oma tegude eest. Ja selles mõttes on väga kasulik see viimse kohtupäeva süsteem. Sest see inimene, kes sellesse ei usu, ta tunneb ennast täiesti karistamatuna. Ja kehtib muidugi vastupidi, et see, kes teeb neid tegusid, mis siin kirjas on, see järelikult ei ole väga jumalakartlik või ei tea oma usu kohta midagi. Ja need, kes küll ütlevad, et nad on moslemid, aga käituvad nii, et nende usuga on midagi nagu halvasti, nemad tegelikult siis ka mingil määral, kas nad ei usu väga seda viimse kohtupäeva või nad lihtsalt ignoreerivad seda. Ja tihti on probleem just see, et inimesed küll palvetavad, siinne suura räägib ka inimestest, kes palvetavad, aga kuidas nad palvetavad, hooletult. Aga nad teevad seda niimoodi automaatselt ja nad ei tunneta nagu seda, et nendel on kogu aeg see kaamera kukles, mis lindistab kõik nende teod, mis lähevad, nagu pannakse kirja, need inglid, kes kirjutavad kõik meie head ja halvad teod kogu aeg ülesse ja viimsel kohtupäeval siis kõik loetakse uuesti üle. Kui meile kohale jõuab põhimõtteliselt see, et kõik läheb kirja, kõik loetakse üles, viimse juukse karvani, siis kuidas me ei saakski üldse tulla mõttesse midagi halba teha? Me hakkaks paaniliselt kohe tead sa arvutama oma peas, päevad läbi me muudku arvutame, kui palju ma olen head teinud, kui palju läks sinna halva poole peale, eks ole, paaniline mingisugune kaubanduslik mõtlemine hakkaks meil siis toimima sellise juhul, mis mingil määral oleks hea, me kontrolliksime, nii oma tegusid, kui ka seda, mida me omal suust välja ajame. Et see oleks tegelikult nagu see viimse kohtupäeva mõte, siis peaks meil kogu aeg olema siin kuskil taga, olemas tiksuma vaikselt. Tuleks meile väga palju kasuks. Nii veel, mida siis Raid kohta. seda võib võtta nii otseses mõttes, et kas prohvet sellem on neid näinud ise või see võib olla ka ülekantud tähenduses. Nagu ma inglise keeles näiteks ütleme, kui ma ütlen I see, siis see ei tähenda, et ma näen, vaid see tähendab, et ma mõistan. Ma sain aru. I see. Araabia keeles on see samasugune nagu laiem tähendus ka sellel nägeme sõnal olemas. Ja ühesõnaga, see võib siis olla ka lihtsalt vihjeks, et kas sa oled mõelnud selle üle? Kas sa oled mõelnud selle üle, et need inimesed, kes teevad nii ja nii ja nii? Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala annabki neid vihjed, et kuidas neid inimesi ära tunda, neid inimesi, kes salgavad seda islami usku või kes siis salgavad viimselt kohtupäeva. Et millised nad siis on? See on kirjeldatud siis edasi sinna suuras. Veel raid kohta, et see ei pruugi olla ainult, kuigi see on saadetud prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam, siis väga palju on tegelikult ju värse Koraanis, kus Allah subhanahu wa ta'ala pöördub prohvet Muhammedi poole sellem, aga see käib ka kõigi meie moslemite kohta seal samas. Et see siin samamoodi võib olla ka meile selleks, et me mõtleksime selle üle, et võt, kes on need inimesed, kelle kohta Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siis nii kurjalt, et nemad on siis need, kes you kadhibu bid-deen. Nii, ja loomulikult me võime mõelda ka selle üle, et kas äkki meie ei kuulu nende hulka, peaksimegi mõtlema. Nii, siis õpetlased on veel välja tulnud, toonud selle, et miks see diin siin on nii väga oluline. Et see viimse kohtupäeva mõiste, see idee, et me peame oma tegude eest vastust andma, et see on tegelikult usu juures usu omaks võtmisel kõige raskem. Seda ainujumalasse uskumine, see ei olegi tegelikult nii raske. Sellepärast, et nagu me teame, siis või noh, üldse Allahisse uskume, alustame sellest lihtsalt Allahisse uskumine, et polüteistid, mekapolüteistid, nad uskusid ka Allahisse. Nad uskusid, et Allah on maailma looja ja kõige, mis siin maailmas on. Aga nemad panid sinna juurde igasuguseid muid jumalusi. Et see jumalasse, kui sellises uskumine ei ole raske, või kui me võtame paralleelis kas või meie tänapäevase Eesti, et kui inimesed, need, kes ennast nii-öelda kirja panevad, kui kes nad ei pruugi öelda, et nad on ateistid, aga kui nende käest küsitakse, nad peavad kuskile panema linnukes ja siis nad ütlevad, ateist. Sest nad ei kuulu mitte kuskile religioossesse gruppi. Kui nende inimestega arutada seda küsimust, kui nende käest küsida, et aga noh, mida sa usud, et kas sa usud on olemas mingisugune loov jõud või loov energia, kes nagu tegi maailma, siis väga paljud nendest ütlevad, jah, ma usun küll. Aga niipea, kui sa ütled, et see on Jumal, ei Jumalat ei olema, sest Jumal nagu inimesel assotsieerub kohe see vanamees pika halli habemega ja pika valge kleidiga, kes pilve peal istub kuskil mingisuguses nõukaaegses koomiksis või siis mingisugustel kristlikel ikoonidel või siis maalidel ja nii edasi, et kristlikus ikonograafias, et võt, seda inimene, kui ta ei ole selles usus kasvanud, ta on nii-öelda carte blanche, tal on väga raske seda omaks võtta. Aga kui me räägime hoopis mingite muude sõnadega, me ütleme loov energia, et ta ei olegi üldse samasugune kui inimene, ta ei olegi üldse, tal ei olegi võibolla keha, me ei tea üldse, milline ta on mingisugune loov energia, siis väga paljud nendest, kes muidu klassifitseeriksid ennast ateistideks, ütlevad, jaa, seda ma usun küll. Nii et see iseenesest ei ole ka mingisugune näitaja. Väga paljud inimesed usuvad sellesse. Ja kõikides religioonides, kui sellistes on olemas see notsioon, ükskõik kas nendel on palju jumalaid või mida igas, see on olemas, et keegi või miski lõi maailma. Ja kuidas ta seda tegi. Seda ei ole ka raske uskuda. Aga mida inimestel on raske omaks võtta, on just see jõumudiin, see viimse kohtupäeva kontseptsioon. See, et tuleb aeg, kui me peame kõige eest vastust kandma. Miks seda on raske omaks võtta? Sellepärast, et see näeb see ebamugav. Sellepärast, et see tähendab seda, et me peame kohe oma elus midagi muutma. Me peame hakkama paremaks. Me peame hoolitsema selle eest, et meie pluskonto oleks rohkem kui meie miinuskonto. Eks ole? Nii et sellepärast on see jaumud diin või siis see diin siin väga olulisena välja toodud. Nii, kui me vaatame nüüd teist värssi. Fadalik alladhi yad'ul yatim. Ja seda, kes tõukab põlastusega endast ära orvu. Nii, nüüd hakkab Allah subhanahu wa ta'ala siin kirjeldama siis neid inimesi, kes on need inimesed, mis on nende tunnusmärgid, kes siis seda viimset kohtupäeva salgavad. Fa kõigepealt siin ees. Selline pisikene eessõna nagu fa araabia keeles, teda võib kasutada mitmes tähenduses. Ta võib tähendada ja, ehk siis kui on kaks võrdset lause osa ja nende vahel on ja. Võib tähendada seda ja ta võib olla ka seega, et mingisugune asi ja seega sellest me järeldame seda. Et mõlemad pidi. Võib olla nii, et on kõigepealt välja toodud see kuritegu Jumala vastu ja siis kuritegu inimkonna vastu. Ehk siis, et on mingil määral nagu võrdsed. Et see, et sa ei usu viimselt kohtupäeva, see on sinu kuritegu Jumala vastu ja see, et sa siis orvud endast ära tõukad ja et sa vaeseid ei toida ja need asja, et see on siis inimkonna vastu kuritegu. Aga võib olla ka nii, et kõigepealt Allah subhanahu wa ta'ala räägib üldiselt, et näed, tõukavad ära selle usu endast ja siis täpsemalt räägivad, mis moodi nad seda tõukavad. Lingvistiliselt on mõlemad võimalikud siin ja sellest tulenevalt õpetlastel on ka erinevaid arvamusi selle kohta, et kumba pidi seda tuleks interpreteerida. Seega, mis on siis need uskumatu tunnused, et mida nad siis teevad? Kohtlevad halvasti endast nõrgevad, ehk korbu. Siin tuleb arvestada kindlasti ka konteksti, selle revelatsiooni konteksti. Rikkad mekkalased, kes kohtlevad halvasti korbusid. Mida see tähendab? See tähendab, et nad ei käitu mitte halvasti nendega, kes on nendega võrdsed, vaid nad käituvad halvasti, nemad on ühiskonna kõige kõrgem pulk ja nad käituvad halvasti nendega, kes on ühiskonna kõige madalam aste. Ühesõnaga, see näitab selle nende südametust ja nende selle kuriteo erilist suurust. Sest tollel ajal Mekkas oli tegelikult orvud ja lesed olid need kõige halvemas seisukorras inimesed. Ja orvuks peeti juba last, kellel ema oli, aga isa ei olnud. Selles mõttes, et kui juba kadus juba ära see võimalus selleks ülalpidamiseks. Kui isa ei ole, siis ei ole kedagi, kes perekonda üleval peab. Ja sellepärast siis, et orb oli nagu väga, väga halvas seisukorras, et tema hõim pidi siis tema eest hoolitsema, aga ta oli nagu selline, noh, väga tihti juba sellis orb ja ori või selle sama asja, et teda kutsuti ainult siis, kui olid vaja midagi ja sööd need tema rikkad sugulased sõid siis ära tema pärandi, mis võib, sest et ei naistel, aga lastel ei olnud mingisugust pärandi õigust, mehed pärisid kogu surnud sugulase vara ja ta oles pidanud selle eest siis nende orbude ja leskede eest hoolitsema, aga tihti juhtus, et ta ei hoolitsenud. Selles mõttes ongi selle ühiskonna kõige kõrgemaste ja kõige madalamaste. Nii, ja muidugi siin on ka see emotsionaalne küsimus veel, et kujutage ette seda väikest last, kes on meie hulgast on emad, kujutavad seda väga hästi ette, et väike laps, kes Ta, kui ta isegi kodus mängib ja ema on teisest toast, ta käib iga natuks aega kontrollimus, et kas ema on seal. Tema jaoks on juba oluline see ema füüsiline kohalolek, et ema on seal. Ema ei pea mitte midagi tegema, mul ei ole mitte midagi vaja, aga see, et ema on lihtsalt siin. Ja kujutage ette see laps, kelle siis järsku need vanemaid ei ole enam. Ja siis tealt võetakse ära see viimnegi lohutus, nii-öelda need sugulised, kes peaksid tema eest hoolitsema, nad kohtlevad teda halvasti, nad tõukavad ta põlastusega enda juurest ära. Need, kes peaksid siis asendama vanemaid ja kes peaksid seda hellust ja armastust selle lapsele andma, nad tõukavad põlastusega selle väikese vaese orvu ära endast. Nii, et ühesõnaga, milline on see inimene? Kui südametu on see inimene, kes sellist asja teeb? Kes ei mõtle selle peale, et see väike laps tal ei ole mitte kedagi teist, et miks ta tõukab, Allah subhanahu ta'ala väga, noh, nii-öelda kirevalt selles mõttes kirjeldab siin seda, räägime kohe sellest tõukamisest ka siin, ühesõnaga kuskil on mul kirjas selle verbi kohta. Ja ühesõnaga, Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et usk on halastus, usk on Jumala kartlikkus. See inimene, kes niimoodi käitub väikeste orbudega, tal ei ole mingit usku, tal ei ole mingit halastust. Ta ongi see, kelle ühesõnaga ei ole südant ja ei ole mingit tundeid. See sama verb da'a on araabia keeles, kui me räägime nüantsidest, on niimoodi lükkama, et kui sa lükkad selle inimese või asja ära, sa tead, et tema sind vastu ei lükka. see ei ole see võrdne võrdsega, vaid juba see verb näitab seda, verb väljendab seda, et see on selline ühepoolne lükkamine, et üks lükkab ja teine ei saa mitte midagi teha ja ta ei saa ka ennast kaitsta. Nii, Koraanis on teistes kohtades ka räägitud, et näiteks on 89. suuras värsid 17 ja 18, et ei, aga te ei kohtle korpusid lahkelt ega innusta 11 vaaseid toitma täpselt sama idee, mis on siin siis teises ja kolmandas värsis. Seega vähe sellest, et nad neid lahket ei kohtle ja austusega ei kohtle, mis nad on ära teeninud, siis nad lükkavad endast ka ära need vaased väikesed orvud. Sahli bin Saad, radiallahu anhuma, on siis jutustanud, et prohet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ütles, mina ja see, kes hoolitseb orvu eest ja annab talle elatist, on paradiisis nii. Ja ta pani oma nimetis sõrme ja keskmise sõrme kokku ja näitas ühesõnaga, et me oleme kõrvuti. Kui suur on see väärtus, see, et kui suur on tasu sellele, kes hoolitseb väikese õnnetu orvu eest. Ja see on siis pärit Buharis. Ühesõnaga, ta on põhimõtteliselt nagu niivõrd austatud, et ta saab profeti seltskonnas olla. Miks on siin juttu just orvudest? Tegelikult see orb, lesed, nagu ma ütlesin, on ka seal väga-väga ära lõigatud ja ära muserdatud see ühiskonna kiht Araabia ühiskonnas, aga profet Muhammed saas sellem, nagu te teate ise, ta oli orb. Nii et see puudutab teda nagu otsuselt ka ekstra. Tal on selles mõttes nagu endal ka kogemus, et Allah subhanahu wa ta'ala räägib millestki, millest siis profet Muhammed saas sellem ise ka teab. Nii, see ära lükkama on Koraanis veel kasutatud ühes teises kontekstis hoopiski ja see on siis, kui lükatakse inimesed põrgusse, siis on ka see dää, et nad ühesõnaga lükatakse põrgusse, nad ise ei saa selle vastu midagi teha ja lihtsalt kukuvad sinna sisse. Ja see sama verbi on siis kasutatud selleks, et väljendada, kuidas need mekkalased siis lükkavad või need südametud inimesed lükkavad ära orvud. Nii kolmas värss, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ning ei innusta vaese toitmist. See on kõige otsesem kivi Quraishide kapsaaeda. Eelmine aja rääkis rohkem nende eraelust, et mis nende keskel nagu sünnib nende nii-öelda suletud ustad, aga nende kodudes, et need väikesed orvud on nende kodudes, kelle eest nad peavad hoolitsema, kelle ühesõnaga nendel keegi meessost sugulane suri ära, nemad pärisid selle raha, ühtlasi pärisid nii-öelda siis need lapsed ja need naised ja nad peaksid nende eest hoolitsema selle raha eest, kui nendel oleks südant, aga seadust otseselt neil selles mõttes meka kontekstis ei olnud ja nad panevad selle raha lihtsalt enda taskul, kohtlevad neid naisi ja lapsi nagu orri, teevad nendega, mida nad nagu tahavad põhimõtteliselt. Aga see on nende nii-öelda kodune teema, mis on kodus sünnib. Aga kui nüüd räägitakse siin vaeste toitmisest, siis see puudutab otseselt Quraishide ühiskonda. Sellepärast, et kes olid Quraishid? Quraishid olid Kaaba, püha Kaaba, hoidjad. Ja nende ülesanne, nemad olid Mekka hoidjad, nende ülesanne oli selle võrra ka selle ühiskonna, mis seal ümber nagu oli, selle eest hoolitseda ka vaeste eest ja need, kes vara koguvad, nad väga palju nagu said. See oli mekkalaste ülesanne seega hoolitseda ka selle ühiskonna vaeste eest, sest nemad kogusid kokku kõik selle ühiskonna ja ka väljaspoolt tulevad rikkused. Aga nad täitsid seda väga-väga halvasti ja andsid seda raha pigem välja rikastele ja mitte vaestele, sest et vaeste õiguste eest võitlemine ei andnud endale mitte midagi, seega nad ei tegelenud sellega. Nad ei innustanud vaeste toitmist ja miks on siin mainitud seda innustamist? See ei tähenda, siin ei ole öeldud, et nad ei toitnud vaeseid, vaid siin on öeldud, mindud üks samm veel kaugemale ja öeldud, et nad ei innusta vaeste toitmist või vaese toitmist. Ja miks on just see innustama siin? See on selleks, et näidata, et vähe sellest, et nad ise seda ei teinud. Nad ei innustunud ka teisi seda tegema. Aga miks nad ei olekski saanud innustada sellepärast, et nii pea, kui nad oleksid hakkanud sõna võtma, et kuulge palun toike vaased, siis oleks teised küsinud, et mis te ise seda ei tee. Ja selleks nende rahapoti peale käin. Nii et nad panid suu põhimõtteliselt täiesti kinni, et see on samm veelgi kaugemale. Et vähe sellest, et nad ise ei tee, nad ei võta seda üldse teemakski. Nii, nad oleksid olnud olema siis esimesed ja andma eeskuju teistele, kuna nad olid rikkuse mõttes ja väga paljus muus mõttes ühiskonna, selles konkreetses ühiskonnas esimesed. Nii, seega Allah subhanahu wa ta'ala viitabki siin selles värsis sellele, et ma tean, ärge arvake, et ma ei tea, miks te sellest üldse juttu ei tee, miks te seda teemat isegi ei tõstata. Ja tolla ajal on, noh, põhimõtteliselt oli samamoodi kui tänapäeva poliitikas, et noh, need, kellel on kõige rohkem abi vaja, need unustatakse ära, nendest pole lobitöös mingit kasu, nendest räägitakse ainult siis, kui on mingisugune noh, kampaania on parasegu käimas, aga tolla ajal mekkalastel ei olnud vaja isegi mingisugust valimiskampaaniat teha, nad olidki valitud ja lõplikult seal pukis, keegi saab neid ära ajada, see oli nende päritav õigus ja nendel ei olnud selles mõttes reklaami mõttes ka vaja neid vaeseid seal toita. Nii, miskiin. Taamil miskiin. Miskiin on ainsuses on vaene. Tuleb siis sellisest tüvest nagu säkena, mis tähendab vaikselt koha peal olema. Miskiin on siis keegi, kes on vaikselt ja kes on koha peal. Ühesõnaga, need on inimesed, kes on oma olukorras kinni. Miskiin on keegi, et kui keegi selline, et kui keegi teda ei aita, siis ta olukord ka ei parane. Ühesõnaga, ta ise ei saa enda heaks enam mitte midagi teha, ta on nii halvas seisukorras. Et on inimesi, kellel on hetkelised sellised mõõnad, aga nad saavad sealt välja rabeleda, aga miskiin on siis see, kes on nii halvas olukorras, et ta kuidagi ise ei saa endaga hakkama ja ta ei saa ka ise ennast aidata, kui keegi teine teda ei aita. Ja lasbhanuasjala ei ole öelnud siin mesäkin, mis tähendab vaesed mitmuses, nagu mul siin tõlgitud on küll, aga ta ütles äl miskiin, vaene. See tähendab, et ta viib jälle sammu veelkord kaugemale, et mitte selles, et mõttes, et nad ei innusta vaeste toitmist, vaid nad ei ole isegi mitte ühe ainsa vaese eest nagu välja astunud ja öelnud, et võt talle tuleks nagu abiks anda midagi. Et vähe sellest, et nad ise ei tee, nad ka ei innusta teisi tegema ja mitte nagu ei räägita mingist gruppist, vaid isegi üks ainukene vaene. Mitte keegi ei ole mitte midagi saanud. Et see on selles mõttes selle samm edasi. Nii, ja no, mingil määral on ta selles mõttes käib ka jälle selle umbmäärase rääkimise alla, et kui Allah subhanahu wa ta'ala ütleb al-miskiin, siis jälle iga mekkalane, kes kunagi on hallasti teinud mingile ühele vaesele midagi, siis tema mõtleb konkreetselt selle vaese peale. Et kui me räägiksime üldisest kategooriast, võibolla see siis nii hästi ei õnnestuks, aga kuna ta ütlevad just al-miskiin, siis mekkalane, kes seda kuuleb, tal on süüme piinad, ta mõtleb automaatselt kohe selle ühe peale, kellele tema on midagi siis halvasti teinud või keda ta ei ole aidanud, kuigi oleks pidanud. Nii, siis veel Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et ta'amil miskiin, otse tõlkes vaeste toit. Seega kui ta kutsub selles värsis väga otsese, ta on sõnaga, tal on väga otsene sõnu, mis ta edastab siin, see, et ta ütleb vaeste toit, see tähendab mida? See tähendab seda, et ta vihjab sellega sellele, et see toit tegelikult kuulub vaestele. Et te ei anna neile seda, mis tegelikult õigusega neile kuulub. Mitte see, et te ei ütle, et te ei anna oma toidust vaestele, vaid ta ütleb, et te ei anna vaestele seda, mis on nende oma, seda vaeste toitu, mis peaks kuuluma nendele õigusega, mis on siis tegelikult islami seisukohast siis zakati ja sadaka ja igasuguste heategevuslike asjade mõte, et see, et on zakati, me maksame, kuidas see ongi see ühiskonna rikkam kiht, maksab vaesemale kiili, see on nende õigus. See ei ole see, et oi, ma maksan sulle zakati, ma teen sulle tohutu teene. See on minu ülesanne, kui ma seda maksan ja see on see, kes selle zakati saab, see on tema õigus, Jumala poolt määratud õigus. See ongi tema oma. Nii. Siis. Allah subhanahu wa ta'ala loob kõik nii nagu ta tahab. On terveid, on haigeid, on rikkaid, on vaeseid. Kõik peab olema. Ja see on meie test. Test sellele, kes seda kannatab ja siis ka sellele, kes seda pealt vaatab. Sest Allah subhanahu wa ta'ala tahab meie headust ja lahkust alati proovile panna. Ja kõige suurem proov võib olla just rikastel ja mitte vaestel. Sellepärast, et Allah subhanahu wa ta'ala annab nendele tohutult palju. Ja nendel on palju suurem kiusatus teha kõige sellega, mis neile antud on, midagi, mis ei tohiks teha. Kui vaesel ei ole midagi, siis ta kannatab, tal ei olegi nagu valiku võimalus, ta kannatab, aga rikkal on võimalus valida. Ja selles mõttes tema test võib olla palju suurem. Ta on oma mugavustsoonis, ta paneb mal klapid pähe ja kulutab seda, mis tal on antud ainult enda jaoks, kuigi tegelikult ta peaks aitama ka teisi. Ja siis, kui me räägime üldse kogu sellest vaese kontseptsioonist ühiskonnas ja sellest aitamisest ja nii edasi, ja see, kui inimestega juhtub igasuguseid asju, ja, siis mida alati paneb muigama see, kuidas väga tihti need inimesed, kes ise ei ole usklikud ja vahel ka usklikud inimesed, neil tekivad sellised küsimused, et aga miks Jumal laseb juhtuda sellistel asjadel? Miks Jumal on teinud nii, et võt, tema on nii vaene, et ta laps oli nälga? Kas Jumal on südametu? Miks sa teed nii? Et see on selline väikene mõte, mis alati mind paneb tugene muigama selles mõttes, et väga raske on mõista selle maailma halba senikaua, kui me ei mõista seda jõumudiini kontseptsiooni, seda viimse kohtupäeva kontseptsiooni. Et kõik, mis siin toimub, on test. Mitte kellelegi ei panda rohkem selga, kui ta kanda suudab. Kõik on test. Kõik on meie nii-öelda eksam, kõik me peame ennast sellest läbi närima ja see ei ole sellepärast, et Jumal on südametu, vaid sellepärast, et tal on vaja näha seda, mida inimesed teatud olukordades teevad. Ja teiseks, miks Jumal laseb sõdadel juhtuda? Jumal ei ole meie lapsehoidja. Inimesed teevad sõdu, inimesed peavad sõdu. Kas Jumal peab, ma ei tea, lahingu väljal mingisuguse barjääri ilmutise laskma nagu alla langeda, mis on kahe nagu sõdiva poole vahel või mis moodi, kas see ei oleks ju sellisel juhul enam õiglane, ta sekkuks meie oma sellesse valikuvabadusse. Ja selle ta on jätnud meile vabaks, ta annab meile olukordi, jah. Aga ta ei sekku meie valikuvabadusse, ta ei võta kellegi natis kinni ja ei ütle, et kuule, kop, ta võtab sõna alles viimsel kohtupäeval, kui on see nii-öelda viimase eksamipäev. Nii, siis Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, kui ma aitan kedagi, kes vajab abi, see on parem, kui et ma olen Mošees ja terve kuu aega järjest palvetan. See on üks selline hädiit, mille üle meil kindlasti tasub mõttis. Kellegi aitamine on parem kui kuu aega Mošees istumine ja järjest kuu aega palvetamine. Subhanallah. See on niivõrd väärtuslik tegu. Ja siis ka Muhammad Saasalem on ka öelnud, et iga üks, kes aitab oma venda või õde, selle teelt kõrvaldab Allah subhanahu wa ta'ala viimsel kohtupäeval takistuse. Ehk siis see aitamise tasu on tohutu suur tegelikult. Kui me rääkisime eile siin eelmises suuras sellest palve tohutust tähtsusest ja sellest, et kõik see palve on see asi, mida Allah subhanahu wa ta'ala tahab meie käest saada selle kõige eest, mis ta meile andnud on. Ja vastu ta tahab ainult palvet. See näitab meile juba palveväärtust. Ja siin Muhammad sallallahu ütleb, et kui sa aitad kedagi, siis see on parem kui terve kuu aega Mošees palvetamine. Subhanallah, see on nagu tohutu tasu tegelikult siis, kui me mõtleme selle peale. Nii, Abu Huraira, radiallahu anhu, on jutustanud, et prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, see, kes hoolitseb lese või vaese eest, on nagu mujahid, ehk siis Jumala teel võitleja, püüdleja, kes võitleb Jumala tahte eest, püüdleb Jumala tahte poole, või nagu see, kes palvetab kogu öö ja paastub kogu päeva. Et jälle, milline tohutud suur tasu selle eest, kui me hoolitseme nende eest, kes kõige rohkem meie hoolitsemist vajavad. Nii, neljas värs. Vailun lilmusalliin, häda ja häda palvetajaile.
Kas võib küsida?
Küsin.
Mu küsimus on see, et kas on sama tasu, ma olen oletsin teha mõnud, et ma ei ole nagu vastust saanud, et kas see, kas me peame just aitama, et moslem, no tähendab, kindlasti me ei ole inimesi aitama, aga ma võtlen, et kui me aitame mitte moslemeid selles suhtes, kas selle põhimõtteliselt see on
sama väärtusega. Ma mõtlen oma loogika järgi, Allahu alem, et põhimõtteliselt noh, aitamine, kui me räägime inimeste aitamisest, siis ta on moslem või mitte moslem, selle mitte moslemi aitamisel võibolla mõnikord, võibolla isegi veel suurem tasu, võibolla tänu sellele, et ta näeb, et me oleme toredad ja nii edasi, ta hakkab ka mõtlema, et me mitte ei aita teda ainult füüsilisest sellest raskest majanduslikust olukorrast näiteks välja, vaid me aitame teda ka moraalselt, me pakume talle tuge ja võibolla ta leiab tee islamise läbi selle, mis on tegelikult ju väga, väga suur tasu, mis selle eest veel saab, et sa päästad inimese hinge, mitte ta keha suremast, vaid ta hinge.
Ma olen täiesti nõusinud, ma lihtsalt olen mõelnud seda, et ma vahest vaatab, kui sa kuuled nagu mingit kokkord ja nii edasi ja ma tekib kusiku mulje nagu, see on kõik nagu kuidagi suunatud rohkem just moslemi poole kui mitte nagu.
No siin on, siin on vaata see teine küsimus muidugi ka, et, et loomulikult me peame aitama oma õdesid vendi, et selles mõttes, et, et noh, tegelikult ma ei tea, kumbagi poolt ei saa nagu niimoodi ära visata või et see on noh, mõlemal on nagu oma see kohustus vaata, üks on see, et inimkonda, et me aitamegi kõiki on ja plus see, et sa tahad ikkagi jätta moslemitest ja islamist head muljet ja võibolla sa päästad teda siis ka moraalses mõttes ja teine, aga teine on see, et noh, kui su õde või vend kannatab ja samas kannatab keegi käefir on ja, et noh Et mida sa valid siis, kui sa pead valima, kelle sa valid? Kui sa pead päästma ära kas ühe käefiri või oma õe, et kummas sa, kellele sa ulatad käe? Kui sul on üks käsi vaba? No, see on selline moraalne, retooriline küsimus praegu on. Kummale sa ulatad käe?
Ma
olen
mõnes mõttes käes. Ma üritaks olla nagu selles
mõttes üle. Üritaksid vabastada ka teise käe?
Jah, või siis kes?
Kes vajab rohkem?
Ma mõtlen, et see on liigumõttel.
Allahu alem. Ma ei oska sellele küsimusele sulle niimoodi otse ja niimoodi vastata, et nii on. Sest et see on jah, selline väga kahe otsaga küsimus tegelikult ju.
Ma olen
aru,
et selle peale niimoodi jõudnud, sest ma olen alati kuulnud nagu hotbankites ja niimoodi, Midagi mulle tundub vahest, et see suund on mingi rohkem, nagu võib olema lihtsalt
kujutan ette. No, aga meil peab olema tegelikult ka mingil määral see kogukonnad on Eesti islami kogukonnas. Näiteks on, minu meelest on väga kurb on see, et meil ei ole seda kogukonnatunnet. Meil ei ole seda, seda ühtsustunnet, nagu, et iga üks on kuskil oma nurgas ja teeb oma asju äärmisel juhul. Meil on gruppid, et meil on eestlastest moslemid ja meil on tatarlastest moslemid ja siis meil on mingid vene konvertid on ja äärmisel juhul me võibolla segame, et aala kuskil mingi hetk nagu ühtivad see, et noh, konvertid, eks ole, eestlased ja venelased, sellepärast, et nad on kõik konvertid on ja siis venelased kattuvad kuskilt tatarlastega, sest nendel on ühine üks keel on ja et sellised nagu väikseid gruppe nagu tekib, et et meil ei ole nagu seda, me peaksime arendama seda kogukonna tunnet kuidagi, ideid.
Üks on?
Jah.
Lastekaudu,
jah, on üks väga hea mõte. Et ühesõnaga, see on jah selline küsimus, mina ei oska vastata. Kindlasti mingisugune tähtis sheikh just ütleks sulle, mõni võibolla ütleb ühtepidi, mõni ütleb teistpidi otse niimoodi välja. Nendel on oma daliil selle kohta. Mul ei ole sulle mingit muud daliili võtta kui see, mis ma nagu ütlesin. Et, no.
No ma mõtlen seda näiteks, et no, nagu just daliili kohta ka näiteks see, et no, on ju väga palju näinisid just sellest, kus kohta, et just aitaski oma nagu, naabrit, kes ei olnud muslimid, juudid või mis iganes.
Yeah. Me peame näitama seda head eeskuju, me peame aitama kõiki, on ja. Et jah, sellised hädise on jah olemas või kui isegi noh, see näide selles, kui minu mõttes need Abessiinia kristlased, kes tulid Mediinasse ja kelle ta lubas palvetada Mošees, et ta respekteeris nende usku ja nad oma vahel ju aitasid, sest Abessiinased aitasid ju moslemeid, kui nad põgenesid sinna ja nii edasi, et see on et selline mutual respect oma vahel ja niimoodi, et ei saa panna, et oh, ta on see ja ma järelikult ei aita. Et, aga jah, kui tuleb teha valik, vaat seda mina ei tea.
See ongi see, et see, mis teoorias on ka see, et see on olnud hea teada, et see, et nii tegelikult võiks olla, aga ma samas, kui sa vaatad seda kõrst nendes riikides või just nagu nii öelda siis islam maailmas, nagu, kuidas ka seal on nagu väga jaadu, et me räägime siin Eesti nagu kogukonnast, seal on
No seal tulevad isegi mingid klassisüsteemid juba sisse, et nagu klassi väliselt juba mingid asjad ei toimi oma vahel. Ja see on selline väga raske küsimus. Väga raske ja väga palju. tööd ja mõtlemist nõudev, et kuidagi seda asja üldse lahendada. Nii. Neljanda juurde ma jõudsin. Fawailun lil musallin ja häda palvetajaile. Kui Allah subhanahu wa ta'ala on nüüd jõudnud ühiskonna hädade kirjeldamisel väga tõsisesse punkti, siis tundub just kui ta vahetaks hästi äkki üldse teemat. Et ühesõnaga, et kolm esimest värssi olid siis sellest, et ta räägib, et noh, et need, kes salgavad seda viimset kohtupäeva ei usku, tõukavad ära orvud, vaest ei toida, seal, ja siis ta äkki räägib, et häda olgu palvendajail. Et nagu, tundub nagu siin oleks mingisugune kriips vahel. Nii, aga kes need palvetajad on? Vaatame, kas me saame nüüd kuidagi ühendada nende esimeste värsside külge. Ja siin, ma tahtsin kindlasti mainida seda, see on üks väga ehe näide sellest, et miks ei tohi kunagi Koraanis värse siteerida väljaspool nende konteksti. Kui me võtame ainult selle värsi, mis tuleb siis Wailun lil musallin, häda olgu palvetajatel, punkt. Palvetajad, kõik tundke nüüd, et katastroof on teile pähe langenud. Et ühesõnaga, see asi läheb edasi. See teema läheb, tässä üks väga ehe näide sellest. Et ei tohi nagu võtta ainult seda ühte värssi ja tsiteerida. Aga noh, muidugi seda värssi ei, nendel mitte moslemitele ei meeldi tsiteerida, kes tsiteerivad Koraanist värsse väljas konteksti. Nendel on seal muud lemmikvärsid. Aga noh, see on väga-väga ehe näide juba moslemitele endile, et ei saa võtta ainult üks värss ja siis selle järgi teeme, et näe, Koraanis on nii kirjas. Nii, see whale, sellest me rääkisime vist eile ka, aga põhimõtteliselt ma lühidalt räägin, et see on siis häda või see kõige suurem võimalik katastroof üldse, mis võib juhtuda või häving. Nii. Miks sa laspäänavad see ääla mainib siin kaks korda palvet põhimõtteliselt? Siin on kaks korda palvet, kui te panete tähele, ta ütleb siin palvetajad ja kes on oma palve suhtes hoolimatud, mis on järgmises värsis juba. Vabalt ta võiks öelda näiteks ju Wailunil alladiin, kes palvetavad, eks ole, ta ei pea ütlema palvetajad, kes palvetavad. Nii, sellel on kindlasti ka mingisugune mõte. Ja sellel on mitu kasutegurit. Esiteks, kui alguses kõlab Wailunil lil musallin, siis iga üks, kes palvetab, ajab kohe kõrva kikki. Mis nüüd tuleb? Enamus, kes siis palvetavad. Mõtlevad kohe, äkki tuleb nüüd midagi, mis on minu kohta. Kui ta lihtsalt nagu oleks siin alladiina kasutanud või mingit muud sõna, siis seda efekti ei oleks. Nii. Ehk siis see nagu vihjaks sellele, et me kõik peaksime mõtisklema selle üle, et kas meie ei kuulu kuskile siia kategooriasse. Me kõik peame tähele panema seda, mida Allah subhanahu wa ta'ala ütleb. Millel Allah veel Koraanis kasutab seda sõna whale? Näiteks on üks värs, kus ta ütleb, et häda olgu või siis see katastroof häving olgu neile, kes oma kätega kirjutavad pühakirja ja siis ütlevad, et see on Allah subhanahu wa ta'ala sõna. Kirjutavad ringi pühakirja ja ütlevad, et see on Jumala sõna. Häda neile, kes äris petavad. Häda laimajatele ja klatsijatele. Ja siis kokkuvõttes, mis me vaatame, mis teemasid siin on puudutatud, on Jumala sõna muutmine. On varastamine, on valetamine. Kui ma nüüd järjest loen siin see, et Jumala sõna muutmine, ehk siis tegelikult ka Jumala olemuse muutmine, Jumala käskude muutmine, varastamine, valetamine, mida see teile meelde tuletab niimoodi järjest? Kõlab natukene nagu 10 käsku, ja, eks ole? Need, mis asjad? Need kõige nagu olulisemad asjad, see kõige olulisemad asjad, mille vastu nagu ei tohi eksida. Nii, ja kõige suuremad patud, kõige hullemad asjad ja Allah subhanahu wa ta'ala põhimõtteliselt samasse kategooriasse seab nüüd siis selle Wailun lil musallin, häda nendele palvetajatele, mida need palvetajad teevad. Seega seda enam, kui see sama sõna ta kasutab nende kõige hullemate asjade korral ja nüüd ta kasutab ka seda Wail, järelikult see, mille vastu ta siis nagu hoiatab, on äärmise tähtsusega. Ja vaatame nüüd kohe siis, mis asi see on. Mille suhtes me peame nii tähelepanelikud olema. Viies värs, alladiina hum an salatihim saahun. Kes on oma palvete suhtes hoolimatud? Esimese arvamuse kohaselt siis et järgnev osa suurast on ilmunud Medinas Ibn Abbas radiallahu anhu jutustas, et see tähendab, et need on need Medina kahepalgelised, kes palvetavad avalikuse ees, aga mitte siis, kui nad on oma ette kodus, et nad näitavad nagu moshees, et nad on moslemid, aga tegelikult nad on islami vaenlased. Siis Masruk ja siis Abu Ad-Duha on öelnud, et see käib nende palvetajate kohta, kes palvetavad väljaspool õiget palveaega. Ehk nad on selles mõttes hooletud oma palve suhtes, et nad ei pea kinni palveaegadest. Ja see võib käia ka nende palvetajate kohta, kes oma palvega alati hiljaks jäävad või kes ei täida kõiki palve tingimusi. Et noh, Allahu Akbar ja valmis ja noh, ma palvetasin kõik korras, eks ole. Ja ei keskendu palveks, seda on maininud siis Ibn Kathir oma Korani tafsiiris. Nii, kui me nüüd lähtuksime sellest, et need on need kahe palged, kes oma palvete suhtes ei ole tõsised, et nad teevad ühte asja avalikuse ees ja teist asja kodus, siis siia alla tegelikult mingil määral kahe palgelisus alla käib ka see, kui inimene tuleb mosheesse, et siis ta kangesti näitab, et oi, ma olen nii kõva palvetaja ja ma nii korralikult palvetan ja ma ei tea, kõik asjad ma täidan ära ja kui ta kodus on, siis ta palvetab kiiresti, ta palvetab hooletult, kui ta parasegu käib mingi jalgpallimatch, siis ta ütleb, et ma vaatan selle enne lõpuni ja siis ma palvetan, et ühesõnaga see palve on mosheest, ta näitab, et see on tema jaoks tohutu prioriteet ja samas kui ta on kodus, siis ei ole tema jaoks üldse mingisugune prioriteet, et siis on tema jaoks pigem selline tüütu kohustus, mis tuleb ära teha ja mis tehakse nii-öelda viimasel minutil või siis, kui aega on muude asjade kõrvalt. Või noh, mis iganes, et nagu ma praegu, no naiste puhul näiteks, et noh, palve aeg on, okei, ma ei saa praegu sellepärast, et ma ei tea, ma pean enne selle koogi ära tegema. Mul on see hirmus tähtis ülesanne praegu see kook ära lõpetada enne või ma räägin see brannaga telefoniga, et oota, just praegu oli palve see kutse ja see tähendab seda, et noh, see palve, see aega veel on, et ta räägin oma juttu ikka lõpun, et see jutt on äärmiselt oluline, mida ma see brannaga räägin, et me ei ole võimelised nagu ütlema, et oota korra, ma elistin sulle tagasi, mis on ju täiesti nagu reaalne võimalus, oota, ma elistin tagasi, mul on palve aeg, ma pean palvetama. Nii, et kõik sellised asjad on ka sellest mingil määral siis nagu see kahepalgelisus, see oma palve koha pealt. Siis, kui nüüd sellest teisest arvamusest, need, kes ütlevad, et ka see pool suurast on Mekast ja käib Mekalaste, mitte kahepalgeliste, Medinalaste kohta, siis Mekale pani aluse kes kunagi? Mekale pani aluse prohvet Abraham või Ibrahim, alihissalam, siis kui Allah subhanahu wa ta'ala käskis tal oma poja Ismaili ja naise Hajari tuua sinna kõrbesse ja maha jätta. Ja noh, see lugu te vast teate, ma ei hakka seda tervet lugu ära rääkima, kohe sõnaga, kui Ibrahim oli suureks kasvanud, siis nad koos Abrahamiga ehitasid uuesti ülesse Kaaba ja hakkasid kutsuma esimest korda inimesi sinna palverännakule. Nii et see on kõik prohvet Ibrahimi alihissalam pärand. Nii öelda, sellest kasvaski välja selle Kaaba ümbrusest, see, et sellel samsamme allikas ja nii edasi, kasvaski välja see sama Mekka ja mekkalased siis nad põhimõtteliselt nende religioossete toimingute juured pärinevad Abrahami aast, aga nii palju aega oli mööda läinud, et nendel oli tulnud seal juurde, see 350 ja peale, 350 oli neid seal Kaabas, aga Kaaba ümber, aga kodudes nendel oli veel neid erinevaid iidoleid seal. Ühesõnaga, neid sadu iidoleid oli sinna juurde tulnud, nad olid ise leiutanud mingid asju juurde, osad asjad ära jätnud, ühesõnaga, nad olid mugandanud selle usu niimoodi nagu nendele paremini sobib. Nii, ja selles mõttes see võib käiagi nende mekkalaste kohta, et Allah subhanahu wa ta'ala tuletab nendele jälle meelde seda, et näed, mina andsin teile juba selle usu kunagi, ma saatsin selle teile profet Ibrahimiga alihissalam ja teie olete ta suhtes hoolimatud sellepärast, et te olete lasknud selle asja täiesti käest ära minna, sest mekkalased ka palvetasid Kaaba ümber seal. Aga nad tegid seda nii, nagu nad oli põlvakondade jooksul oli sellest algsest palvest välja kujunud hoopis mingi teine asi. Et selles mõttes võib käia ka nende palvete kohta, mis oli siis uuendatud ja muudetud ja nii edasi. Allah subhanahu wa ta'ala tuletab siis nendele meelde seda. Nii, siis see õpetlased ütlevad veel ka seda, et väga oluline on siin märkida, et on an sala ja mitte fi sala, et mitte selles palves konkreetselt, et Allah subhanahu wa ta'ala ei noomi meid selle eest, et nagu kõik, kes me palvetame, me oleme inimesed, et vahel meil läheb palve ajal mõte kuskile mujale või ma ei tea, laps lööb ennast ära, hakkab röökima, ema kohe võpatab, tal kohe läheb midagi nässu palves, et mitte see fi sala, et mitte selle palve sees, kes on nagu hooletud, vaid Ansala ja siis selle palve suhtes, et selle kontseptsioon, see palve, see palvetamise mõte, mitte see konkreetselt, et ma palvetan ja siis midagi läheb nässu, sest kujutage ette muidu, kui hullusti oleks, et me kõigil tekib vahel mingisuguseid asju läheb nässu palve. Selle jaoks meil on ju ka sujud sähu, eks ole, et me parandame mingid asju, mis me oleme ära unustanud või juurde pannud või isegi prohvet Muhammed salala sellem, kuigi õpetased ütlevad, et kui temal läks midagi nässu, siis see oli lihtsalt selleks, et õpetada järgijatele seda, mis moodi palvet parandada, kui läheb. Aga noh, tema hadiisi on ka selle kohta, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tegi ühe raka rohkem või tegi ühe raka vähem. Et, aga noh, öeldakse, et see on selleks, et ta saaks õpetada, et mida siis teha, kui nii juhtub. Et muidu inimesed, kui prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam sureb ära, inimesed ei teagi, mida teha, kui palve läheb mässu. Nii, pot selline asi siis. Nii, siis nüüd. Kuues värs. Alladhinahum yuraun. Ja. Need, kes teevad head või teiste nähes või need, kes teiste nähes otsetõlkes, aga siin on siis noh, vihetud sellele, et, et midagi teevad, midagi head püüavad head teha. Yuraun araabia keeles on siis mitte siis, kuidas seda nimetatakse eesti keeles? Kristi, äkki sa aitad mind? Ta on nii, kuidas seda nimetatakse eesti keeles? Ja ühesõnaga nad püüavad meeletult, et neid nähtaks. Ja see, just see vastupidi, mitte, et nemad näevad, vaid et neid nähtaks. Ja selleks, et neid nähtaks, nad teevad nagu... Ja et kõik teaksid, kui hästi nad seda teevad, et neid nähtaks. Nii. Ja nad ei ole siis sellised inimesed, kes palvetavad kuskil nurgas oma ette, vaid just see, et ta läheb uhkelt esimesse ritta ja näitab kõigile, et kui kõva palvetaja tema on ja nii edasi. Et selle mõte on see jura. Nii, ja seda tegid tegelikult ka Qurayshid, kuigi selle oma palve mõttes, et nemad tahtsid näidata, et nad on need spirituaalsed juhid, vaimulikud juhid, sellepärast, et see oli üks põhjus, miks Mekka see idee neil nii hästi toimis, see kaubanduskeskus ja nii edasi, see, et mitte sellepärast lihtsalt, et ta oli kaubanduskeskus, vaid sellepärast, et ta oli spirituaalne keskus. Kõik need araabia hõimud käisid seal, nad pidid seal käima selleks, et kummardada oma neid iidoleid. Need iidolid olid just kui pantvangis seal Mekkas. Kui need iidolid ei oleks olnud, võibolla oleks ka kaubandust olnud Mekkas, aga ta ei oleks kindlasti olnud mitte nii vägev kaubanduse linn, kaubanduse keskus. Mitte ainult siis Araabia poolsaarel, vaid üldse kogu selles maailma jaost oli väga tuntud ja kõva kaubanduslinn. Inimesed käisid seal, Araabia hõimud käisid seal sellepärast esimese põhjusena, et nende iidolid seal. Ja kui ma juba sinna läksin, siis ma ühtlesin muidugi ära näri ka. Eks ole? Ja mekkalased lõikasid sellest tohutud kasu. Seega nad pidid säilitama selle imidži, et nemad on need vaimsed juhid, et säilitada oma seda kaubanduslikku edu. Nii, ja seega nemad olid tõesti ka need, kes väga eesrindlikult seal teiste ees palvetasid ja näitasid, kui religioosed nemad on. Abu Yazid ütles, ma kuulsin Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu ütlemas, et Jumala sõnumitoja sallallahu alaihi wasallam ütles, kes tahab, et inimesed tema tegudest kuuleksid, sellest kuuleb Jumal, kes kuuleb oma loomingut ja teeb tema kes tahab, et inimesed tema tegudest kuuleksid, sellest kuuleb Jumal, kes kuuleb oma loomingut ja teeb temast põlatu ning alandatu. Ehk siis, et need, kes tahavad, et inimesed kuuleksid sellest, mida nad teevad, nende kohta Jumal saab teada ja ta vastupidi just alandab neid. See on selle hadithi mõte, Ahmed on edastanud selle. Ja seega me peaksime alati mõtlema läbi selle, miks me midagi teeme. Üks islami väga olulistest mõtetest on ju ka see, et me kõike, mida me teeme, peaksime tegema Jumalale. Kui me anname almust, siis see õige nii ja see õige kavatsus almuse andmiseks ei ole mitte see, et vaadake kõik ma andsin, ma olen nii hea inimene, vaid see, et ma tahan, et Jumal oleks minuga rahul. Ma võin anda salaja, nii et mitte keegi ei tea, aga Allas panevad seal teab. Ja minu eesmärk ei pea olema mitte see, et ma oleksin hea inimese staatuses ja kuulsuses või et teised ei arvaks, et ma olen kitsi, vaid et Allah subhanahu wa ta'ala oleks minuga rahul. Et me peaksime mõtlema nii läbi kõik oma asjad, mida me teeme, sest et Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et ma ei ole loonud inimesi, inimkonda ja džinne, mitte millekski mingi muul otstarbel kui ainult minu kummardamiseks. Ehk siis kõik meie elu, terve meie elu peab olema Jumala kummardamiseks, Jumala teenimiseks. Iga asi, mida me teeme, kas me suudaksime igat asja, mida me teeme, isegi see toit, mis ma panen oma lapsele suhu, on selle nimel, et Allah subhanahu wa ta'ala oleks minuga rahul. Ma kasvatan tema jaoks seda järgmist põlvkonda moslemit. Mitte lihtsalt seda, et ma tahan, et mul oleks laps ja ma tahan, et mu lapsel oleks kõht täis. Vaid, et kõik, mis me teeme elus, me võime muuta selle Jumala teenimiseks. Lihtsalt sellega, et meil on kavatsus. See kavatsus on see, mis on nagu kõige olulisem siin juures. Nii. Nii sellest ma rääkisin. Ja kes tahab, et tema teod vastu võetaks, nemad peavad olema hästi alandlikud. Ja kui me enda alandame, siis Allah subhanahu wa ta'ala ülendab meid. Ja nagu selles eelmises hadithis oli see vastupidine, et kui me tahame end ülendada, ise upitada, siis Allah subhanahu wa ta'ala vastupidi just alandab meid. Ja selline asi nagu eputamine, selline show off, islami kontseptsiooni kohaselt on haigus. See on haigus ja see on üks hullemaid haigus, sest seda on väga raske välja ravida. Ainuga, kes selle saab välja ravida, on see inimene ise endaga tööd tehes. Ja see on üks asi, mida meil ei tohiks olla, see suur ego, see eputamine ja enda kogu aeg esile tõstmine ja esile lükkamine. Nii, ja samamoodi on siis ka palvega, me mõtleme, et mõne kohta, kes näiteks konvertidel on hästi tihti alguses tekib selline alaväärsuskompleks, et näed, et teised oskavad kõike peast ja nad teavad nii palju suurasid ja nii edasi, et on nii raske ja mina väike appusin osasid asju pean üldse paveri pealt lugema ja nii edasi. Tema saab võibolla palju rohkem häsenati selle palve eest, sest ta teeb seda südamega. Teine tuleb, teeb hopla, üks õpetlane just ühes loengus rääkis, mida ma kuulasin, et ta võrdles osade moslemite palvetamist kana nokkimisega, et nad tulevad ja nad nokivad nagu teri, linnud nokivad teri, nad tulevad, laks käib korraga, käib kõigil pea vastu maad, siis nad kõik jälle kähku püsti on ja et selline nagu, noh, mingisugune aja peale palvetamine käib kogu aeg ja siis noh, mõte on see, et ma tegin ära ju aga palve ei ole selline asja, et ma tegin selle ära, seda ei ole vaja ära teha, seda on vaja pühendumisega teha, et Ja sa pead tundma, et sa tahad, see on sinu audients maailma looja ees. Subhanallah, milline au meil kõikil on meile. Viis korda päevas meil on audients Allah subhanahu wa ta'ala ees. Ja me saame, selle sujud on see positsioon, milles me oleme talle kõige lähemalt. Me saame kõik ära rääkida südamelt, mis meil on. Ja ta kuulab meil. Ja miks me peame seda tegema selle sujudi asemel, siis mingi laksti peaga vastu maad ja kohe jälle püsti. Me ei kasuta ära seda võimalust. Mis Allah subhanahu wa ta'ala on meile andnud. Ja Abu Bakr, radiallahu anhu, on öelnud, et kui ma võiksin olla kindel, et Jumal ühegi raka minult vastu võtab, siis ma paluksin temalt, et ta kohe praegu mu hinge võtaks. Ehk siis me näeme, et need nii-öelda islami suurmehed, kelle kohta me mõtleme ja kelle kohta on hadith, et ta on kindlasti, prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et tema on paradiisis. Ja ta mõtleb, et kui ta võtaks ühegi raka, milline alandlikkus nende poolt ja meie mõtleme, ma tegin juba seda ja seda enne, et mul pole täna vaja rohkem enam teha. Nii, siis 7. vers, mu jämne ohunel ma'un ja keelduvad väiksemegi abi andmisest. Ma'un tuleb araabia keeles sõnast ma'an, mis on selline väike asi, mille kaotus meid tegelikult üldse ei puuduta. Täiesti tühine asi, ma'an. Abu al-Ubaidin küsis Ibn Mas'udit radiallahu anhu selle al-Ma'uni kohta, et mis see selline on ja ta vastas, see on see, mis inimesed üksteisele annavad või laenavad, nagu kirves, pott, ämber ja muu sarnane. Ehk siis Eestis me võiksime öelda, et noh, see on see suhkur, mis sa naabri laenasid või raabrat ütles, palun anna natuke soola. Sul ei ole kahju, noh, annad talle väikse topsiga soolas. See ei võta sul tükki küljest ära, aga on inimese, kes ütleb, vaata ei anna, see on minu oma. Mul ei ole endal seda vaja, aga vaata sulle ma ka ei anna. Et see on see määun, et nad keelduvad isegi see mõte ongi selles, et see on nii väike asi, tal ei ole seda vaja, tal ei ole selle kaotusest mitte midagi, aga võtta ei anna, põhimõtte pärast ei anna. Mine mured see enda oma. See on minu oma. Nii. Ülekantud tähenduses on see ka zakat. Sest zakat kogu su varaga võrreldes, kui sa oled juba kohustatud seda maksma, see tähendab, sa oled ületanud selle teatud piiri ja sa pead seda maksma, siis kogu su varaga võrreldes, see on selline täiesti tühine summa, pisikene asi, eks ole. Ja seega on inimesi, kellel on palju vara ja nad ei taha maksta seda zakati ja see on ka nagu sõike mäun, et sa ei taha anda seda miinimumi, mis on sulle kohustuslik isegi mitte.
Sa kas siin paperit olla? Ühesumärkitu. Ma mõtlesin, kui ma ise joonistus, ma saan ka joonista, ma ei saa teie info mu peas
ringi. Ma aitan siin. Nii, ja zakati mõte on siis see, et ta õnnistab meie raha. Et öeldakse, et see on nagu umbrohu välja kitkumine selleks, et ülejäänud see, mis allas jääb, saaks paremini kasvada. Või me harvendame natukene. Ja siis see, mis järgi jääb, kasvab paremini. Samamoodi metsad, kui me hea metsa peremees hoolitseb oma metsa eest, siis ta selle võsa võtab sealt ära, osad nigelemad puud võtab ära, ühesõnaga mingi väikese protsendi sealt ta võtab ära, milleks? Selleks, et ülejäänud mets saaks paremini kasvada. Et see on ka see kähti mõte nagu, et ta paremini saaks kasvada. Ja sellist suhtumist, et minu oma ja mina ei anna, et see nagu käib selle mäuni kohta. Nii. Kui me nüüd vaatame terve selle suura üle, et millest Allah subhanahu wa ta'ala siin siis räägib, siis esimene värs, mida ta kirjeldab? Ta kirjeldab selles, et ta kuritegu Jumala vastu. Teine ja kolmas värs on kuritegu inimese vastu. Neljas kuni kuues värs on jälle kuritegu Jumala vastu, sest see puudutab palvet, mis Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et see on ainuke asi, mida te siin maailmas teete ja mis on minu jaoks. Ja seitsmes värs on jälle inimese vastu. Seega ta siis balanseerib siin, et millised erinevad kuriteo need variantid on ja mis on siis Allah subhanahu wa ta'ala vastu ja mis on inimkonna vastu. Ja ta püüdab meile näidata, et on inimesi, kes on väga lahked ja toredad ja abivalmis ja nii edasi, aga nad üldse ei palveta. On oma palvesuhtes hoolimatud, aga samas on inimesi, kes palvetavad väga korralikult ja õigetel aegadel ja on pealtnäha, nad täidavad Jumala seadusi väga hästi, aga näiteks, et naistel on hijab ja või isegi niqab ja meestel on habemed ja islami riided ja nii edasi ja räägivad kogu aeg, et see on haram ja teine on haram ja kolmas asi on haram, aga tegelikult me ei näe nende südamest, et nad lähevad võibolla põrgusest sellepärast, et nendel ongi ainult see väline, kes näitavad ainult seda välja, aga tegelikult mis nad nagu sisemiselt mõtlevad ja mida nad kodus nelja seina vahel teevad, kus ainult Allah subhanahu wa ta'ala näeb neid, seda me ei tea. Nii. Ja Allah subhanahu wa ta'ala püüab meile selle suuraga õpetada, et kuritegu Jumala vastu ja kuritegu inimeste vastu on oma vahel seotud alati. Ja neid ei ole võimalik kuidagi üksteisest eraldada, et me peame mõlemas osas olema head, mitte ainult see ka, et ma pühendan kõik Jumalale ja inimestest mul on suva ja inimestest ma ei hooli. Ja vastupidi ka ei saa teha, et ma Jumalast ei hooli ja ma olen väga hea inimene. Et need mõlemad peavad olema balansis alati. Inshallah. See põhimõtteliselt kõik, mis ma teile tahtsin sellest rääkida, aga ma loen siis nüüd selle nendele, kes kuulevad selle retsiteerimisharjutuse jaoks ka, et kõigepealt siis jälle ükshaaval värsid ja siis terve suura, et nad saaksid järgi korrata. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'ait alladhi yukadhibu biddin. Fadhalik alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نبدأ السورة بالرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.